ፓክስ ክሪስቲ ሰላመ ክርስቶስ እተሰሚየ ምንቅስቃስ ካቶሊክ ብዛዕባ እትንክካይል ተወሲኑ ዘሎ ወግዓዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ኣመልኪቱ ዝዝቲ ናይ ስራሕ ጉባኤ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ ዝቕፅል ሰላመ ክርስቶስ ዝፀውዖ ብዛዕባ ሲኖዶስ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ናይ ስራሕ ጉባኤ ብቐዳማይ ደረጃ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣፅዋር ርእሰ ጉዳይ ኣሞርኪ ሒዙ ዓብ ምይይጥ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ምዕባለ ኣፍሪካ ናበይ ገጹ የመርሕ ኣሎ እንታይ ዓይነት ምዕባለ እዩ ኸ ኣብ ኣፍሪካ ዝረአ ዘሎ ዝብሉ ሕቶታት እውን ተላዒሎም መልሲ ክወሃበሎም ከም እተፈተነን እቲ ምዕባለ ኢኮኖምያዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብኣዊ ህንፀት ዝዓሰሎ ክኸውን ከም ዘለዎን ንኣብነት ናይ ጋቦን ምጣኔ ሃብቲ 14,000 ዶላር ክግመትን ከሎ ካብ ዝውለዱ ሽሕ ህፃናት 60 ከም ዝሞቱን ናይ ማዳጋስካር ምጣኔ ሃብቲ 878 ዶላር ክግመትን ከሎ ካብ ዝውለዱ 1,000 ህፃናት ድማ 66 ከም ዝሞቱ ምስ ተገልፀ እዚ ማለት ድማ ምዕባለ ኢኮኖሚ ጥራሕ ንበይኑ እኹል ከም ዘይኮነ ዝሕብር ምዃኑ እቲ ጉባኤ ኣመልኪቱ ናይ ምዕባለ ባህሊ ክስፋሕፋሕን ኣብዚ መዳይ ድማ ዓለማውያን ምእመናን ክሳተፉን ዘተባብዕ መደብ ክሕንፀፅ ኣገዳሲ ምዃኑ ናይዚ ምንቅስቃስ ኣብ ኢጣልያ ጨንፈረ ሊቀ መንበር ካርሎ ቺሮቶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ኣብዚ ቁጠባዊ ቅልውላዋት ዝረኣየሉ ዘሎ ዓለም ክርስትያን ማሕበረሰብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ዕለታዊ ሂወት ዝቐረበ ኣፍልጦ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ነዚ ሽግር ኣብ ናይ ምፍታሕ መደብ ክኢላታትን ሊቃውንቲ ዓለማውያን ምእመናን ንኽሳተፉ ባይታ ክፍጠረሎም ኣለዎ ኢሎም ካብ ዓለም ጥሜት ንምውጋድን ናይ ምዕባለ መደብ ምንቕቓሕ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኮሚቴ ኣባል ዞበል ባህላል ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ንምዕባለ ኣፍሪካ ኮነ ካልኦት ድኻታት ሃገራትን ከምኡ እውን ኣብተን ዓመፅን ህውከትን ማሕበራዊ ግርጭትን ክለዓዓለለን ዝኽእላ ሃገራት መሸጣ ኣፅዋር ውግእ ክእገድ ኣለዎ ቢሎም እዚ ድማ እቲ ቀዳማይ ንናይ ከይዲ ምዕባለ መምዘኒ ኢሎም